Dominus habeis cum, et cum Spiritu tuo, habemus, familiam tuam eque sumus domine continua pietate custodim, ut quae in solas per gratiae celestis initiatur, tua semper protectione muniatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.